ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានឲ្យបង្ហាញជាសាធារណៈនៅលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់កោះកុងក្រៅនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការដាក់តំបន់មួយនេះទៅជាតំបន់ឧឈានជាតិសមុទ្រក្រោយពីមន្ត្រីក្រសួងបានចុះស្រាវជ្រាវរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបង្ហាញលទ្ធផលការងាររបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនៅឡើយក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រមាណជា20នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2022បាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថានសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកសៃសំអល់បង្ហាញជាសាធារណៈនូវលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវតំបន់កោះកុងក្រៅរយៈពេល6ឆ្នាំដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈឬសម្រាប់ដំណើរការផ្សេងៗដល់យុវជននិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋបានស្វែងយល់អំពីធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់នោះក្នុងញត្តិដាក់ទៅក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំឯកសារនិងទិន្នន័យទាក់ទងនឹងកោះកុងក្រៅពីឆ្នាំ2016ហើយក្រសួងថានឹងប្រកាសតំបន់កោះកុងក្រៅនេះជាឧឈានជាតិសមុទ្រអំឡុងឆ្នាំ2021ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សារួញញ៉ាត់បន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយក្រសួងមិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬប្រកាសតំបន់កោះកុងក្រៅជាឧឈានជាតិសមុទ្រដោយការរំពឹងទុករបស់ក្រសួងឡើយបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភពីការកើតមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងតំបន់ធម្មជាតិមួយនេះគណៈតំបន់នោះបានប្រកល់ឲ្យអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារាវុធបាននិយាយថាការសម្បទានកោះកុងក្រៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍនោះគឺមិនមានដំណោះស្រាយឡើយលោកថាការផ្ដល់សម្បទាននេះគឺពុំមានការជូនដំណឹងនិងមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវឡើយ
ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញថាខ្លួនបានសិក្សាព័ត៌មានហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះហើយក៏នឹងដាក់កោះកុងក្រៅក្រៅជាឧឈានជាតិហ្នឹងនៅឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់មានឃើញឲ្យបច្ចុប្បន្នភាពពីកោះកុងក្រៅទេក្រៅពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការទូទុកបំណិញទៅលើអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិហើយកោះកុងក្រៅត្រូវបានក្រសួងអំភ្លេចចោលមកដល់ឥឡូវដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើក្រសួងសិក្សាបានអីខ្លះហេតុអីបានព័ត៌មានហ្នឹងត្រូវបិទចិត្តមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយមួយទៀតយើងក៏ចង់ដឹងដែរដំណើរការដាក់កោះកុងក្រៅជាឧឈានជាតិសមុទ្រហ្នឹងវាដល់ណាហើយ
សកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុន្ធាបានប្រាប់ VD កលែងដាក់ញត្តិថាកញ្ញានិងក្រុមយុវជនមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់អភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះកុងក្រៅនោះទេដោយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃនិងប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនៅតំបន់នោះ
ការសម្បទានកោះកុងក្រៅទៅឲ្យលោកលីយ៉ុងផាន់ដែលមានប្រវត្តិអត់ល្អយើងឃើញថាគាត់មានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទន្ទ្រានយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយយើងដឹងថាកោះកុងក្រៅវាជាកោះដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែនមានព្រៃឈើមានសមុទ្រមានភ្នំមានឆ្នេរខ្សាច់ស្អាតស្អាតមានជីវៈចម្រុះច្រើនមែនទែនហើយយើងគួរតែអភិរក្សតំបន់នឹងសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអាចទៅទស្សនាអាចទៅលេងបានជាកន្លែងសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើធនធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាជាងដែលយកកោះកុងក្រៅទៅអភិវឌ្ឍតែយើងឃើញថាគំរូកំឡងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអភិវឌ្ឍទៅតែតែមានអាការបំផ្លាញនៅធនធានធម្មជាតិជាច្រើនជាងអាការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
យុវតីម្នាក់ទៀតដែលជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកញ្ញាលីសាដែលចូលរួមដាក់ញត្តិបាននិយាយថាកញ្ញាបានចូលរួមជួយឆ្លារឿងសង្គមចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានជាមួយយុវជនផ្សេងទៀតរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះកំពុងប្រឈមការបាត់បង់និងរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់ក្រុមហ៊ុននិស្សិតច្បាប់រូបនេះបន្តថាកញ្ញាបារម្ភពីការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗនិងការចាប់ខ្លួនជាដើមប៉ុន្តែដោយសារការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងព្រៃឈើជាដើមនោះកញ្ញាសម្រេចចិត្តចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិទាំងនោះ
តែរាល់សកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើក៏ដោយសារតែដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់រាល់សម្លេងដែលគាត់បញ្ចេញទៅគឺដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍មូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងដូចករណីភ្នំតាម៉ៅអញ្ចឹងគឺមានការចូលរួមពីយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សម្លេងទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឲ្យមានការដាក់តំបន់តាម៉ៅជាតំបន់ការពារហើយយើងក៏ចង់ឲ្យឃើញសកម្មភាពនៃសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងជួយទៅដល់កោះកុងក្រៅផងដែរចា៎
VOD បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលូណេតភក្ត្រាដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានេះប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបឡើយយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យយុវជន2នាក់ចូលយកញត្តិទៅដាក់ដល់ការិយាល័យនិងបានទទួលញត្តិពីក្រុមយុវជនទាំងនោះបើតាមតំណាងយុវជនដែលយកញត្តិទៅដាក់ផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសន្យាផ្ដល់ព័ត៌មានទៅក្រុមយុវជនវិញក្រោយបញ្ជូនញត្តិទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំពីនិនកាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុង Eason Co Ltd របស់លោកអញ្ញាលីយ៉ុងផាន់ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានធម្មជាតិនៅលើកោះនិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រការបំផ្លាញព្រៃឈើការបរបាញ់សត្វព្រៃការសាងសង់អគារលើឆ្នេរសមុទ្រការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលសមុទ្រការបាត់បង់សម្បត្តិធម្មជាតិនៃកោះនិងបាត់បង់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលបើតាមមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងបានដឹងថាកោះកុងក្រៅគឺជាកោះធំទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទំហំសរុប103គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក៏កោះខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប្រទេសថៃបើតាមមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងកោះនេះស្ថិតក្នុងភូមិជ្រួយប្រោះឃុំជ្រួយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងមានចម្ងាយប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងខេមរភូមិន្ទកោះនេះសម្បូរដោយសក្តានុពលផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៅបាតសមុទ្រព្រមទាំងមានឆ្នេរខ្សាច់ល្អស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រដ៏ធំធេងល្វឹងល្វើយពណ៌ខៀវស្រងាត់ផងដែរ